CSDD aicina iedzīvotājus izmantot reģistrēšanas iespēju, jo tam ir vairāki labumi. Pirmkārt, tas ir tāds preventīvs pasākums, jo reģistrēts velo iespējams būs mazāk iekārojami mantas agļiem, jo šī uzlīme, kas tiek pielīmēta uz velo rāmi, reģistrējot velo, ir kā brīdinājums signāls garnaģiem par lielāku risku būt pieķertiem. Un otrkārt, ja arī divritenis ir nozagts un to pēc tam atrod, tad policija ir vieglāk atrast tās īpašnieku. Velo reģistrēšana ir brīvprātīga, tā ir ļoti vienkārša un to iespējams izdarīt pat no mājām, veicot reģistrāciju CSDD e-pakalpojumos vai mobilajā aplikācijā. Protams, velo reģistrēt arī klātienē, jebkurā CSDD nodaļā. Velo varēs tāds pierisķēt pie brīvības pieminekļa un velo iekļaušanas CSDD reģistrā un uzlīme maksās 3,17 €. Noreikināties par pakalpojumu varēs tikai skaidrā naudā.